Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія в програмі «Катехиза». Сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворужко, і разом зі мною на зв'язку брат Сергій Воронюк. Слава Ісусу Христу, брате Сергію!
Слава навіки, вітаю, Іванко, вітаю вас, дорогі слухачі!
Що ж, дорогі слухачі, сьогодні тема нашої катехизи буде, будемо говорити, ну, власне, брате Сергію, я думала, про що ж ми будемо з вами говорити, ми напередодні вже з вами спілкувалися на цю тему, але якось мені не вистачає хіба духу озвучити тему нашої розмови, можливо, я попрошу вас про це сказати.
Ну так, я думаю, що якщо назвати нашу сьогоднішню катехезу одним словом, то більшість з наших слухачів вимкне радіо.
Ну, то власне.
Тому, може, зробімо такий коротенький вступ. Думаю, що так як осінь і листопад взагалі нас підводять до такої теми завершального етапу життя людини, підсумування її життя, переходу до іншої дійсності, бо ми, християни, віримо, що смерть не є закінченням, але просто зміною нашого життя. Тому сьогодні будемо говорити про смерть, але будемо говорити про смерть в світлі Господнього Воскресіння, в світлі надії, яку нам дає Господь, взагалі в світлі такого християнського також навчання і нашого життя. Тому сьогодні будемо говорити про таке слово, котре на перший погляд викликає жах і таке оціпеніння.
Так.
Але думаю, що наша катехіза допоможе нам трошечки з іншої сторони подивитися на цю справу.
Що ж, запрошую вас, брате Сергію, так трошки нам відкрити. Хоча, знаєте, поки ви говорили, мені згадалося, що святий Франциск називав смерть своєю сестрою. Так, я не помиляюся?
Так, і про це також буде в катехізі.
Ну що ж, розпочинаємо.
Розпочнемо. Дякую. Думаю, що я би хотів розпочати взагалі зі слів святого отця Піо, на котрий недавно натрапив. Він говорить, що в нашій душі, взагалі в нашому духовному житті, кожен з нас носить 4 пори року: зиму, весну, літо і осінь. Зима – це коли холодно, коли здається нам, що ми в житті, в нашому внутрі носимо смерть, тому що природа завмирає, немає жодної зелені, немає плодів. Натомість наступає весна, коли все відроджується, коли все воскресає, коли хочеться жити, коли розумієш, що варто жити, з'являються сили, потім з'являється літо, коли тепло, коли багато близьких людей довкола тебе. Але цікаво, що отець Піо звернув увагу саме на осінь. Він говорить, якщо ти чекаєш на справжні такі ґрунтовні плоди свого життя, то вони приходять осінню, коли ж збирається урожай. Коли трохи вже навіть якби сумно, але вже людина доросла, вже людина може багато чого оцінити, багато якихось пріоритетів поставити в своєму житті, зрозуміти, що справді було цінним і вартим сил і часу, а що було таким минучим. І тому він таку велику увагу приділяє осені, говорячи про плоди. Натомість в небі, говорить, небі не буде зими, небі будемо весь час жити тільки весною та літом. І це таке, для мене особисто, таке заохочення, щоб частіше згадувати, що ми прямуємо до неба, де завжди буде весна і літо. Питання смерті, думаю, що це питання, яке кожного з нас, я переконаний, що це питання, котре стосується кожного з нас, тому що ті з нас, котрі чуємо цю катехизу, ще не досвідчили цього на собі, але, мабуть, на жаль, вже не раз переживали смерть близьких нам людей. І смерть, вона дуже болюча, дуже така беззмістовна. Вона ставить дуже багато питань, набагато більше питань, ніж відповідей. І тому люди здавнини питали про природу смерті, чим є смерть. Грецькі філософи пробували якби пом'якшити цю жорстокість смерті своїми різними розумуваннями. один філософ цікаву річ говорив. Він казав, що ну, в мене немає причин боятися смерті, тому поки я є, смерті немає. Коли вона прийде, мене не буде. Тобто, якби ми постійно будемо розминатися, ми ніколи не пересічемося. Натомість, якби Христос, входячи в смерть і перемагаючи її, нам, християнам, дає зовсім нове світло на цю подію, на це явище, на це щось, на смерть. Мені згадується момент відходу з цього світу святого Йоанна Павла II, котрого дуже люблю. І він, це було 2 квітня 2005 року, і він у 21:37, коли вже відійшов, віддав останній подих, на балкон, там ватиканський балкон одного з цих чи палаців, чи катедри, вийшов один зі священиків, з єпископів, котрі були при ньому. На площі Святого Петра там вже були десятки тисяч людей, котрі молилися, котрі чували разом з папою. І він сказав такі слова, котрі після того стали трохи такими символічними словами. Він сказав, наш дорогий Йоанн Павло ІІ повернувся додому Отця. Тобто він не сказав, що він помер, а він повернувся додому Отця. Це сформулювання, воно зовсім змінює всю перспективу смерті. Тобто воно дозволяє зрозуміти вірі, що смерть, і тому святий Франциск називає смерть сестрою. Він говорить, що смерть, фізична смерть є нашою сестрою, тому що ніхто і ніщо в світі не робить нам такої великої і такої благородної послуги, як смерть. Він говорить, що смерть бере нас за руку і веде нас перед обличчя доброго Бога, нашого Небесного Тата. Каже, ніхто і ніщо аж такої великої благодаті нам не дарує, як тілесна смерть, тому що вона веде до безпосередньої зустрічі з тим, котрий нас любить, з тим, котрий нас чекає. І тому він називав її смертю, смерть своєю сестрою, взагалі сестрою людини. Натомість він говорив, що є друга смерть, і це вже прокляття. Тобто друга смерть – це люди, котрі вибирають навіки перебувати у вічності без Бога. Тобто це пекло, це ця друга смерть. Він каже, що горе тим, котрих ця перша смерть застане в важких гріхах, тому що друга смерть – це вже справді величезне прокляття. Цікаво, що коли Франциск помирав, і ми, францисканці, як згадуємо цю подію, то ми також її називаємо транзитус, що з латинської перекладається як перехід. Тобто не зникнення, не випарування, не трагедія, тільки перехід. Тим самим словом перехід також окреслюється також смерть Господа Ісуса, тільки там Пасха, правда, це більш з єврейської мови. Натомість тут транзитус латинська, тобто перехід від життя до нового життя. Від життя до нового життя. Сучасний світ, він не дає собі ради зі смертю, тому що смерть важко якось розрекламувати, смерть важко якось скомерціоналізувати, на ній важко якось так засильно заробити. Тому сучасний світ старається нам якби таку втиснути, часом делікатно, а часом нахабно, таке враження, що смерті не існує. Тобто всі реклами спрямовані на те, щоб не старіти, на те, щоб не було зморщок, на те, щоб весь час виглядати і почуватися молодим, здоровим, сильним. І навіть, на жаль, західний світ, який ну, також буде вдиратися цей менталітет до нашого, до нас щораз більше, він навіть фізично усуває смерть. Тобто в західних країнах щораз більш поширеними є доми престарілих для старших людей, куди діти віддають своїх батьків. І батьки після смерті в таких домах престарілих практично завжди вже бувають кремовані в цих найбільш розвинених країнах, тобто спалені їхнє тіло. І колись я чув такі дані, це ще було кілька років тому, що більше ніж 50% цих урн з прахом залишаються вже просто, по них ніхто не приходить, тобто вони вже нікому не потрібні. Це справді жах, тому що, якщо задумаємось, то, мабуть, в такому нормальному функціонуванні, то нас більше лякає навіть не стільки наша смерть, скільки смерть тих, кого любимо. Ну, тому що до нашої смерті можемо якось там прикласти ці слова філософа, що коли вона прийде, нас не буде. Коли ми є, то її немає. Натомість смерть тих, кого любимо, вона нас найбільше болить, тому що навіть маючи віру, що зустрінемось у вічності, але ця туга, цей біль прощанням насправді болючий. І тому християни, цікаво, що християни з перших віків і потім через різні епохи, які ми проживали дотепер, вважали смерть, так як Біблія говорить, не Господь придумав смерть, тобто вона прийшла з заздрості диявола, але також Господь її допустив якоюсь мірою як ліки на те, що з нами трапилося після гріхопадіння. І тому, наприклад, навіть деякі монаші згромадження, ченці, котрі, наприклад, зустрічалися десь в коридорах великих монастирів, віталися «Мементо морі», «Пам'ятай про смерть». Тому що ця пам'ять про смерть, вона кардинально змінює наше тут земне життя. Якщо я розумію, що я помру колись, через 10, 20, 40, 50 років, а може завтра, то це впливає на те, як я живу сьогодні. Такий цікавий документ «Нові покликання для нової Європи», котрий був виданий в 1997 році, він говорить, там є така фраза, єпископи говорять, що ми з сучасною медициною, з сучасними осягненнями медицини, людина здобула 10-20 років додаткового життя. Тобто, якщо там в середньому колись було, жилося до 60 років, ну то зараз навіть з сучасними осягненнями медицини можна і 70, 80, і більше, і 90. Але єпископи говорять так, людина здобула 10-20 років додатково, але за це заплатила вічністю. Тому що якби той технічний прогрес, який допоміг розвинути медицину, він також якби, ну, згасив в людях прагнення і надію вічного життя. І це справді такий, ну, парадокс, котрий варто взяти до уваги. І зараз ми також дійдемо до того, що папа Бенедикт XVI свого часу про це говорив. Таким відкриттям для мене особисто на певному етапі мого життя було те, що смерть не є найреволюційнішою подією в житті людини. Бо часом нам здається, що смерть – це щось таке остаточне, це щось таке нищівне, руйнівне і безповоротне. Але це не є найреволюційніша подія в нашому житті. Тому що навіть якщо людина невіруюча подивиться на цю подію, ну то після смерті по людині залишаються кістки, тлінні рештки, якісь плоди її життя, могила. Навіть якщо це людина невіруюча, натомість, ну, ми віруючи, взагалі віримо, що це життя, знову ж таки, котре продовжується у вічності, перемінене, оновлене, очищене. Але в нашому земному житті, однак, найреволюційнішим моментом є наше зачаття. Тобто в моменті зачаття можемо сказати, що хвилину тому тебе ще не було, взагалі ти не існував, існувала, а тепер ти з'явилася на цей світ. Тобто ще ніхто, навіть тато з мамою, до кінця не знає, що ти є, але ти вже є там в глибинах маминого організму, ти вже є і почнеш розвиватися, жити, і згодом тебе світ побачить. Тому найреволюційнішим моментом в житті людини, однак, є її зачаття. Набагато революційнішим, ніж смерть. І тому літургія навіть похорону в католицькому обряді говорить, що там є такі слова, наше життя не закінчується, але змінюється. Зі смертю воно не закінчується, але змінюється. Форма нашого, як би сказати, такого існування життя. В своїй енцикліці «Спе сальві», «Надією ми спасені», папа Бенедикт XVI приділяє багато уваги також питанню смерті. Тому що наша християнська надія, вона ґрунтується передусім, ну, тобто в нас є багато надій, що я щось осягну, що мені щось вдасться тут і в земному житті. Але та така фундаментальна надія, що я якимось чином подолаю цей поріг смерті, тобто зроблю крок поза нього. Бо це, мабуть, ну, в кожному з нас вписаний те, що ми називаємо інстинктом самозбереження. Ми не хочемо помирати.
Так.
Тому що це ми не створені для того, щоб помирати. І тому смерть це не є щось таке природнє. Дехто говорить, що ну зараз у нас війна в Україні, ну така Божа воля. Нема такої Божої волі, це не є Божа воля. Бог не хоче смерті, Бог не хоче страждання, Бог не хоче війни. І тому нам слід також, якби, ну, належним чином мислити про це. Смерті немає жодної логіки. Чи, наприклад, часом в церкві також є таке трохи глорифікування і освячення страждань. І тут також важливо бути дуже такими делікатними і обережними, тому що страждання самі з себе не спасають. Спасає нас любов. І тому також нас спасла любов Христа, об'явлена в його стражданнях, а не просто страждання. І думаю, що кожен з нас, котрий переживає якісь менші чи більші страждання, може підтвердити, що якщо переживаємо їх без любові, ну, то вони нищать, вони викликають в нас агресію, злість, гнів, які ми виливаємо довкола, тобто всі нам винні, все щось не так. Натомість, коли ми з любові до когось приймаємо ці страждання, тоді вони нас ушляхетнять. І так само зі смертю. Тобто смерть сама в собі, вона абсурдна. Вона закінчує все, що логічне. І тому, наприклад, в Старому Завіті люди дуже-дуже так з великим благоговінням ставилися до потомства. Цього нам катастрофічно бракує зараз. Тобто кожне нове життя розпізнавалося як величезне благословення від Господа. Не тільки тому, що нове життя – це радість, це діти, це велика сім'я, але навіть в цьому такому контексті смерті, тому що людина, яка знала, що вона вже має потомство, що вона має дітей, це якби в Старому Завіті це надавало змісту всьому її життю. Тобто тепер вона заробляє гроші, будує будинок, помножує своє майно, і це має зміст, тому що вона передасть це своїм дітям навіть глибше. Тобто в дітях, в їхніх жилах тече моя кров. В їхніх дітях, тобто в моїх внуках, знову буде текти моя кров. І таким чином людина якби входить в такий, таке враження, що моє життя не закінчиться. Навіть якщо я помру, моє тіло помре, то моя кров, моє ім'я буде жити в моїх дітях, моїх внуках і так далі, і так далі. І тому, взагалі, потомство – це величезне благословення від Господа, і це якби такий передсмак вічного життя, того, що нам відкриє Господь Ісус. Але Папа Бенедикт в своїй енцикліці, він питає, як ми розуміємо вічне життя, чим є вічне життя, бо ми всі прагнемо вічного життя, ми не хочемо помирати. Але якщо ми задумуємося, що це означає, вічне життя, то можемо дійти висновку, що так само, як не хочемо смерті, так само ми не хочемо вічного життя, але в неправильному розумінні. Тому що вічне життя – це не є наше земне життя, продовжене в нескінченність. Вічне життя – це не є дуже довге життя, але таке, як тут на землі. Тому що таке життя, як тут на землі, продовжене в вічність, воно справді було би, мабуть, ще більшим прокляттям, ніж смерть. Тобто це життя в цих трудах, в стражданнях, в болях, в невмінні дати собі раду, в невмінні так насправді глибоко любити ні себе, ні ближніх, ні Бога. Тобто якщо б це життя, яке ми тут на землі маємо, продовжувалося вічність, то це би було щось нестерпне. І тому вічне життя – це щось кардинально інше, ніж це наше життя тут земне. Тобто це щось якісно інше. І багато речей в нашому земному житті, так як Господь Ісус в Євангеліях використовував приклади з нашого земного життя, як, наприклад, бенкет весільний, як, наприклад, любов між нареченим і нареченою, як любов батьків до дітей. Навіть такі прості речі, як зернинка, котра проростає. Тобто багато речей в нашому земному житті вказують нам, якби так трошки завуальовано про те, яким буде вічне життя. Але слід нам пам'ятати, що вічне життя – це не є наше тут таке земне життя, продовжене в нескінченність. Тому що багато ідеологів, і про це також Папа пише, багато ідеологів на різних, опираючись на різних якби своїх таких аргументах чи доводах пробують обіцяти людині замінник вічного життя, який нам дає християнська надія, замінник вічного життя тут на землі. І папа говорить, що свого часу, там 16-17 століття, коли була ця такий величезний стрибок в розвитку науки, техніки, промисловості, деякі філософи, зокрема Френсіс Бекон, говорить, що розум людини настільки розвинувся, що те, що людина втратила в раю, тому що в раю Господь дав людині владу над всім створінням, людина через гріх цю владу втратила, і тепер людина завдяки своєму розуму назад підкоряє собі природу. Тобто людина тепер вже використовує спочатку енергію пари, потім починає освоювати різні палива, потім починає освоювати енергії природи. Ну і в кінці ми зараз вже доходимо до того, що вміємо літати в космос, вміємо плавати під водою. Ну, що гірше, можемо вже навіть входити глибоко в гени клітини, в гени людини. Тобто вже навіть там майструвати. Ну, відомо, що ми нічого доброго там не зробимо, але людина має такі технічні можливості. І тоді ще в 16 столітті Френсіс Бекон говорить, що перед нами відкривається така величезна перспектива, що людина завдяки своєму розуму зуміє заспокоїти всі найглибші прагнення свого серця. Тобто прогрес доведе до того, що ми тут на землі збудуємо царство людини. Тобто не треба нам вже царства Бога. Ми збудуємо тут царство людини і будемо жити щасливо. Тобто все в руках людини. Наш розум поведе нас до волі, до свободи, тому що будемо визволені з усіх наших якихось обмежень. Ну і папа продовжує, що прийшов час, коли під кінець 18 століття з'явилася особа, котра захотіла втілити це на політичному рівні. Наполеон Бонапарт, котрий говорив про рівність, братерство, свободу на ґрунті розуму, не віри, тому нищив церкву. І говорив, що церква є саме перешкодою на цій дорозі прогресу. І він осягає суспільство, в якому, якби панівною царствою стає буржуазія. І таким моментом цікавим є, папа говорить, тобто і тепер, скільки там, 1% людей користається з благ наукового прогресу, тобто це підприємці, котрі володіють тими всіма заводами, а 99% працюють на них і далі чекають на рай на землі. Ну і, на жаль, їхні очікування також підхопив один філософ вже в 19 столітті, Карл Маркс, котрий говорить, що слухайте, коли ви повалите цю буржуазію, та сам собою порядок направиться. Тобто природа сама себе направить, і будемо жити з кожного по можливостях, кожному по потребах, всі один одного будемо любити. І буде, ну, там перехідний етап, диктатура пролетаріату, але потім всі будемо жити на землі, як в раю. Ну і, на жаль, ми були простором, де цей експеримент відбувався. На жаль, ми знаємо, чим цей експеримент закінчився. І тому папа говорить, що коли нам приходить до нас обітниця кращого життя, якоїсь такого свободи, а навіть вічного життя, то також важливо питати, хто під цим підписується. Тому що зараз, наприклад, багато, це вже так з мого досвіду, з якогось такого досвіду і спостереження, зараз багато різних сект, багато різних таких, якби, псевдонаукових методів, коучів різних людей, котрі називають себе психологами, тому що справжні психологи – це благо і слава Богу за них, тому що допомагають людям навести порядок і в своєму нутрі, і в своїх стосунках з ближніми, з собою, з Богом. Але і люди, котрі себе називають такими, не будучи психологами, і пробують людям розповісти, що тільки методами якимось там терапевтичними вони осягнуть щастя. І папа Бенедикт говорить, що важливо, щоб ми запитали, хто нам цю надію якби підтверджує, хто нам про цю надію перемоги над смертю говорить. І папа тут відкликається до Псалму 23-го. Це, мабуть, один з найбільш знаних псалмів, якщо не найбільш знаний. Я хотів би його прочитати і також скоментувати в тому дусі папи Бенедикта, в дусі цієї енцикліки. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовисках він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих імен ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого, і житиму в домі Господнім по віки вічні. І Баба говорить, що тут псалмопівець говорить про таку щедрість понад міру нашої надії. Тобто Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Всі прагнення мого серця, всі туги, все, чого прагну, буде заспокоєне. На буйних пасовиськах дає мені лежати. Тобто щедрість і добробут будуть мене оточувати звідусюди. Веде мене на тихі води, тобто спокій і мир, гармонія, якої ми всюди шукаємо і прагнемо. Він відживляє мою душу, веде по стежках правих, тобто по тих дорогах, які я знаю, що справді мають зміст і мають сенс. Що те, що роблю, те, куди йду, знаю, куди йду, до чого прямую, що хочу осягнути. Стіл для мене готуєш перед моїми противниками, тобто таке пережиття тріумфу, перемоги, тобто ті, котрі переслідують, котрі нас десь несправедливо осуджують чи обговорюють. Також Господь якби заступиться за своїх вибраних. Помазуєш голову мою миром, тобто Господь показує, які ми для нього цінні. Переливається мій кубок, тобто не просто він налитий до повна, а аж переливається того всього, що Господь мені готує, що Господь мені дає. Добрість і милість будуть мене супроводжувати усі дні життя мого. І так буде цілу вічність. І Папа говорить, що це якби опис тої надії, яку маємо на вічне життя. Але в четвертому вірші є такі слова. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. І під цими словами підписується Господь. Той, котрий є нашим пастирем. Той, котрий проходить з нами крізь цю долину темряви. Той, котрий пройшов через свою долину смертної темряви, коли проживав свої страждання і помер на хресті заради нас. І Папа говорить, що так насправді тільки він є єдиним вірогідним свідком, на слові котрого можна і варто збудувати свою надію на вічне життя, на перемогу над смертю, на те, що смерть і також для кожного з нас, для тебе і для мене стане переходом, Пасхою, не кінцем, не трагедією, не чимось таким остаточним і абсурдним, тільки, знову ж таки, так як Франциск говорить, переходом перед обличчя Господа, так як говорилося про Івана Павла ІІ, поверненням додому Отця. І Пасха Ісуса, Його перемога над смертю, вона змінює нашу перспективу. І тому після того, як я говорив, що найреволюційнішою подією в нашому житті є зачаття, то найреволюційнішою подією в житті віруючої людини є, однак, Пасха, смерть і воскресіння Христа. Тому що зачаття нам не дало би користі. Воно би прирекло нас просто на життя, страждання, якісь такі незрозумілі події в нашому житті, в кінці на смерть, якби не смерть і воскресіння Господа. Тому ця подія для кожного християнина тепер стає найреволюційнішою в житті і момент, коли ми її приймаємо. А так об'єктивно в нас ця перемога Ісуса вщеплюється під час хрещення. То в моменті хрещення кожен з нас стає Божим дитям, отримує Божу природу. І це також слід пам'ятати, що ми, християни, ми вже навіть не просто люди, тому що християни, ми носимо в собі також вже Божу природу від моменту хрещення. Ми також носимо в собі зачатки Божої природи, які вповні в нас якби об'являться вже в Небесному Царстві. Але весь процес нашого навернення тут на землі полягає в тому, щоб ми якби активували те все, що в нас вкладено, щоб ми дозволили цьому всьому розвинутись, щоб ми дозволили цьому всьому розквітнути, принести плід. І наше навернення – це не просто навчитися правильно жити, навчитися там не грішити, чи виконувати заповіді, якісь заборони або накази. Тільки наше життя – це щось набагато-набагато більше. Це повірити, що Бог нас любить, з любові заради нас послав свого Сина, котрий за нас помер і заради нас воскрес, дав нам свого Духа і в моменті хрещення вчинив нас часткою себе. Тобто, що ми тепер носимо в собі Божу природу, і ми покликані творчо, відважно, відкрито цю природу в собі відкривати і реалізовувати. Здається, апостол Павло говорить, що все створіння з нетерпінням чекає об'явлення синів Божих. І кожен крок наш, кожен крок на дорозі навернення – це крок до того, щоб в нас це життя Божих дітей об'являлося, щоб воно виринало з глибин нашого серця. І тому в цьому світлі смерть, знову ж таки, той самий апостол Павло говорить, що в хрещенні ми вже поховані, ми вже померли. І тому ця наша дорога, нашого навернення, весь час буде переплітатися між смертю і життям. Так було з старозавітніми персонажами, так було з апостолами, так було з Господом Ісусом. Тобто весь час тепер вже наше навернення – це така напруга між помиранням в нас старої людини і проявленням в нас ознак життя людини нової. Перед цим треба ще просити Бога про світло і мудрість, щоб ми вміли розпізнати і визнати оці прояви в нас старої людини, прояви такого нездорового егоїзму, прояви якихось залежностей, прояви того, що в нас, що веде до смерти, такої смерти також екзистенційної. Натомість входити в те, що є вже проявом нового життя. І в кожному дні ми маємо нагоду помирати. Тобто помирати часом з любові до інших, для своїх планів, для якогось свого, можливо, своїх задумів. Часом це померти, коли використати найближчу годину не так, як я собі задумав, а так, як мене просять, або так, як я бачу, що потребують ті, котрі довкола мене. Також це є в відносинах з Господом, що, правда, часом питаємо Господи, яка твоя воля, і не завжди вона згідна з тим, як з моїми актуальними прагненнями. Божа воля завжди згідна з нашим тим найглибшим таким прагненням, але не завжди згідна з тим, що мені зараз хочеться, або з тим, що я зараз бачу, як найкраще для мене. І тому тут також, якби з такою вірою і довірою нам слід дозволяти, щоб помирало те, що наше, а щоб росло в нас те, що Боже. І таким чином прямувати до повного воскресіння. Тому що також Іоанн Павло ІІ говорив, не хрест, а відтак не смерть є останнім словом Бога. Останнім словом Бога завжди є воскресіння. То, що я бачу, нас залишається 7 чи 6 хвилин, то може якісь
так,
питання?
Так, 6 хвилин. Дякую, брате Сергію. Що ж, дорогі слухачі, у вас є нагода уточнити, можливо, у вас виникли якісь питання стосовно слова, яке сьогодні сказав до нас брат Сергій, тож ви можете зателефонувати за такими номерами. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-0745. Отже, прошу вас не телефонувати на Viber, не надсилати нам на Viber повідомлення, тобто Viber-ом не користуватися. Користуйтеся тільки цими прямими телефонами. Що ж, брате Сергію, але от в останній частині катехези ви говорили про помирання в контексті того, що коли ми приділяємо свій час для когось із близьких, коли ми запланували, наприклад, відпочити, а тут потрібно заради дітей або заради чоловіка кудись їхати або щось робити. От, і ви сказали, що це теж свого роду є таке помирання. Чи правильно я це зрозуміла, так? Але тоді в цьому контексті виходить, що ну, смерть є не зовсім такою, ну, зовсім непоганою, вона якраз є хорошою, тому що через цю смерть ми якраз ну, наближаємося до, ну, можливо, не до святості, але ми ж зробили хороший вчинок. Бог, напевно, нас, ну, якщо не, не винагородить за це, то принаймні йому буде приємно те, що ми приділили увагу своїм рідним чи близьким. А я вже не кажу про саме цих конкретних рідних і близьких, які будуть нам також вдячні за цей приділений час. Тобто, до чого я веду? Що це таке помирання в, мал, ну, в малих, умовно кажучи, речах, так? Бо ну, для мене великі речі – це те, що походить від Бога, це святість, можливо, це така велика річ. А ці наші побутові справи, ми можемо їх так окреслити, як умовно маленькі. Так? От, тобто, оце наше помирання в маленьких речах, поступатися своїми інтересами задля когось, вони можуть нам подарувати щось значно більше. Чи правильно я це розумію, чи правильно я це інтерпретую?
Я думаю, що тут важливим також є, тому що ми в церкві, особливо в Україні, можемо мати проблему з таким браком меж і невмінням любити себе. Тому тут також важливе в цьому помиранні, щоб була також природня, щоб була присутня свобода. Тобто я вирішую так зробити, тому що часом ми почуваємо себе, що ми винні, що ми мусимо це зробити. І тоді починаються проблеми, тому що тоді ми за когось помираємо, чи це чоловік, чи діти, чекаємо вдячності, вдячності немає, вони потім вирішують, що це їм належиться, що мама чи тато мають там за них весь час голову класти і так далі. Тому тут весь час також необхідне таке християнське розпізнання, здорове і таке, якби, ну, весь час я говорю також в свободі, тому що часом треба уникнути цього. Також Ісус не зразу йшов на хрест, кілька разів його хотіли вбити, він уник цього, так, тому часом треба задбати про себе. А часом, якщо бачу, що Господь мене до цього запрошує, і я хочу в це війти, то входить, ну, тобто волею приймаю це рішення, то війти це, якщо хочу зробити це з любов'ю.
Тобто не з примусу, не з того, що я зобов'язаний, не тому, що так прийнято в нашому суспільстві, так, а робити це свідомо, виважено, якщо доводиться жертвувати своїм часом, здоров'ям або там якимись своїми потребами, то робити це принаймні з розплющеними очима, так, умовно кажучи.
Саме так. Якщо хтось з глядачів ще не, зі слухачів, вчора мав таку радість, це важко сказати радість, тому що це фільм важкий, «Звук свободи». Якщо хтось не бачив, то заохочую подивитися. Сьогодні, здається, в Україні останній день перегляду, ще можна встигнути, але там також головний герой наражав своє життя, при тому, що мав 6 дітей і дружину, наражав своє життя, але знав, чому він це робить. Тобто він зважив все і знав, чому він це робить. Натомість ми часом навпаки робимо різні речі, з такого нераціонального внутрішнього якогось такого почуття примусу, правда? Тому тут також важливо просити Бога, щоб ми це робили справді з любові і в свободі.
Що ж, дякую вам за відповідь. Дякую сердечно за ваше слово, за катехезу. Насправді це надихає. І ну, я сподіваюся, принаймні так, як на початку ефіру я боялась навіть вимовити слово «смерть», то тепер я думаю, що і мені, і нашим слухачам стало трошки легше ближче познайомитися чи знаю, так. Не так сильно боятися цієї смерті. От так, хіба можна сказати.
Якщо ми маємо ще хвилинку, то мені згадалася дуже гарна історія, яку я почув, також хочу нею поділитися, якщо встигаю.
Ну, є 10 секунд, ну, 15.
Тоді не встигну.
Що ж, дорогі слухачі, це була програма «Катехиза». Ведучою була Івана Криворучко. У нас у гостях з нами на зв'язку брат Сергій Воронюк, і ми говорили про смерть. Але в християнському смислі, в такому радісному. Дякую вам, брате Сергію, і вам, дорогі друзі, за увагу. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!